gambar ingkang angka sekawan. Wonten ing gambar A, kita sumerepi Adam kalian Kawa, gesangipun ayem tentrem wonten ing petamanan ingkang indah. Allah paring dawuh dumateng Adam lan Kawa mekaten dawuhipun. Woh saka wit kang siji kuwi aja padha sira pangan. Sakabehing woh lan tetuwuhan ing taman iki kena kopangan, nanging woh siji kuwi ora kena. Yen nganti sira ora ngugemi dawuh iki, sira bakal nampa paukuman. Allah ngersakaken supados Adam kalian Kawa miturut dumateng dawuhipun. Allah asih sanget dumateng Adam kalian Kawa. Nanging ing satunggaling dinten, setan nyaketi Kawa sarta ngapusi. Mekaten cariyosipun, yen kuwi mangan woh sengkeran kuwi, kuwi bakal dadi pinter lan ngerti sadurunge winarah kaya dene Allah. Setan wiwit blithuk saha ngapusi. Kawa kenging kablithuk. Wasono Adam kalian Kawa nedha woh sengkeran kala wau. Adam kalian Kawa balilo dumateng dawuhipun Allah saha sampun dumawah ing dosa. Saengga kedah nampi paukuman. Wonten ing gambar B, kita saged mirsani Adam kalian Kawa katundung medal saking petamanan Pirdus. Awit sampun tumindak dosa, boten saged malih dumunung wonten ing petamanan sesarengan kalian Allah. Karono Allah menika suci. Sinaoso Allah paring pidono dumateng Adam kalian Kawa. Ewa semanten panjenenganipun taksih asih dumateng kekalihipun. Pramilo Allah lajeng paring prajanji, badhe paring pangluaran, maringi srana supados dosanipun sageda kabirat kaicalaken. Kanthi mekaten supados sami pulih suci malih sarta saged sesarengan manunggil kalian Allah.